start-up et innovation. Des modèles de plus en plus performants.
Journée spéciale Startup et Innovation à Vierry, à Lyon, à Bermjetna, à la radio Express FM, à la Tour Lénale, à l'occasion de l'inauguration officielle Startup Village. Moi, c'est Namara, comme Fimortala Filmo à Vierry, à Materne, à Lyon, à Kima. Je l'ai annoncé, Mbekri, Rotokom Bushnara, ou Lunaki, ou Lyuma, Mara, Madame Maya Jerbi, présidente de la Fondation Orange Tunisie. Alors, ça, là, au Marhavibik Bahdena. Donc, Lyuma, la Fondation Orange Tunisie, ou Amor, تلف لي بروغرام خلينا نقولوا اللي يدعموا وخاصه يرافقوا اليوم الشركات الناشئه ولي جون اللي هما يحبوا يكون عندهم نقولوا احنا هدف ويكون عندهم اون ستارت اب ويكون عندهم اون سوليوشن اللي هي تكون انوفانت اليوم المختلف المشكله اللي قاعدين نعيشوا فيها وقاعدين نعيشوا فيهم اليوم في تونس. مرحبا بك بحضرنا ساعه.
عايشك مع سلمى منال. مرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام.
مرحبا
وشكرا على الاستضافه.
مرحبا بكم بحضنا. الوغ اليوم لو كان نحطوا الامور في اطارها بالنسبه لاورانج ولي ستارت اب والانوفاسيون خلينا نحطوا كيفاش شنو كيفاش ركبت الامور على بعضها.
Bon, du moins, je n'ai pas les programmes de la Fondation, je n'ai pas plutôt le programme Orange Digital Center, qui est dans le cadre de la stratégie RSE interne, donc le Mas'oulaya al-Mujtama'iya. Donc, autant que je vois les startups, ils sont formés le programme HD. Donc, Orange Digital Center est un centre technologique, où c'est un concept qui est tout le temps en Tunis. C'est une chose que je veux dire. Et aujourd'hui, nous sommes fachourin, parce qu'il est en train d'être déployé dans le groupe Orange Code.
D'accord.
C'est une équipe tunisienne. Madame Asma Naifer, elle est directrice du programme Orange Digital Center. Elle est قاعده تشرف علي في في لي فيليال الكل
في العالم.
في العالم.
Voilà.
Voilà. هو
والفكره بدات من تونس.
الفكره بدات من تونس وخرجت من تونس.
Voilà. Donc elle est initiative
à l'international. Donc le programme هذا عنده ثلاثة أهداف. الهدف الأولاني هو تأثير وتكوين الشباب في التكنولوجيا الرقمية. الهدف الثاني هو دعم تشغيلية الشبان وتحذيرهم وإعدادهم للمهن هذية اللي هي المهن المستقبلية. والهدف الثالث هو تقديم دعم للرواد الأعمال. Donc un support à l'entrepreneur, à l'écosystème entrepreneurial. À travers quatre programmes essentiels, mais à travers aussi des challenges qui apportent une dynamique à ces programmes-là. Les quatre programmes, je vais rapidement sur les programmes qui sont destinés à les startups. Le programme de l'Union est l'école du code. Donc, à la madrasa en Afrique, le tahdir et les technologies de l'armée. Donc, c'est des programmes de formation. Il y a un catalogue de formation destiné à ces jeunes-là. Des ODC Talk aussi. Sur la page Facebook en Digital Center, il y a des trolls tout inscrit, حتى من غير inscription, تدخل معناتها تلقى انه دي سي تولك على موضوع من المواضيع في التكنولوجيا الرقميه, سيبر سيكوريتي, بيج داتا, اي او تي,
كل المواضيع
كمواضيع الكل. البروغرام الثاني اللي هو لو فاب لاب سوليدير واللي هو سي ان بروغرام دو لا فونداسيون. C'est dans le digital manufacturing. Donc c'est des ateliers de prototypage et de fabrication numérique. Donc comme des machines qui ont l'imprimante 3D, fraiseuse, découpeuse laser.
Il y a warachet carrément. Oui, najem le chef Lyuma bel projet interrogé. Il najem même le prototype il y a.
Exactement, exactement. Donc, et c'est des espaces gratuits et ouverts. Lyon a 7 Fab Labs solidaires qui tournent sur le col. Troisième programme, l'IHO a Orange Venture. C'est un fonds d'investissement par le groupe. D'ailleurs, deux startups ont été financées dans le cadre de ce fonds. L'IHO a Dapshi ou Lama Appetito. Ou le quatrième programme, l'IHO a l'accélérateur, le premier accélérateur corporel des startups qui tournent, Orange Fab.
Voilà. Donc, hadouma, najmou nkoulou les deux derniers programmes, li bach narjou alayhom b'akthar tafasil peut-être,
oui.
La khatrhom ykhossou justement liouma les start-up et les start-upers, mouassasat nashi'a liouma fi Tunis. Donc, lawkin narjou ala النقطة المهمة اللي هي لو فون، على خاطر من بكري وحنا نحكيو وكانوا حاضرين معنا دو ستارت ابور دو جون اللي الإشكال بالنسبة لهم هو كان في الفينانسمون، يعني اليوم التمويل بالنسبة لهم وين يلقاو الدعم المالي من عند شكون؟ اليوم فما ان فون اللي هو ديستيني للي ستارت ابور. لو كان ناخذ اكثر تفاصيل وكيفاش يتم الدعم هذايا، لو شوا نتاع لي ستارت اب في حد ذاتهم اليوم على خاطر لي كونديسيون نقولوا احنا بالنسبه للبنوك ولا بالنسبه للمؤسسات اللي نورمالمون الدعم مع التقليديين تنجم تحط بعض لي زونتراف قدام نيتهم، ما ينجموش يكونوا عندهم ولا يلبيوا كل الشروط اللي هي لازمه باش ينجموا يخلطوا يكون عندهم الدعم المالي هذايا. اليوم الفون شنو يقدم لهم؟ كيفاش وكيفاش ينجموا يتعداو باللي زيتاب لي ديفيرونت زيتاب باش ينجموا يتمكنوا من انهم ياخذوا الفون هذايا.
Alors le fonds, comme je l'ai dit, c'est un fonds d'investissement par le groupe. Donc, on fait une sélection des startups qui peuvent intéresser, parce qu'il y a des axes stratégiques, c'est donc là, on sélectionne les startups. Le fonds est là, il participe.
Bien sûr, mais on fait une candidature, appel à candidature.
Voilà, on appelle la candidature, c'est ça.
On va donc sélectionner un nombre de personnes.
Tout à fait. Mais à part cet appel à candidature, on essaie toujours de donner cette opportunité les startups, mais on peut surtout les différents programmes, que ce soit Fitounes ou El Amal Group. Donc, nous avons le fonds de Tounes, on invite les startups pour qu'ils travaillent avec eux, ils fassent des échanges, et ils peuvent même préparer l'appel
LG. Voilà. Yani, finalement, aujourd'hui, les gens qui ont une entreprise, ou qui ont une entreprise, ils peuvent l'appel à candidature, ils peuvent dire peut-être que cette thématique n'est pas ce que je vais faire, peut-être qu'ils peuvent dire que ça ne colle pas par rapport à l'entreprise, ou à la start-up, quand même ils ont Michel quoi la خاطر من بعد فما des opportunités ولا افاق اخرى تنجم تتحل حتى لو كان ما يتمش اختيارهم في لابيل ا كانديداتور هذيك
بالطبيعه ان شاء الله ديما هو ما فماش دي تيماتيك بيان بريسيز مي ان شاء الله باش يشاركوا جوستمون على خاطر ما يتعداش المره هذه تتعدى المره اللي بعدها اي ان شاء الله باش يجيو معناتها في لي بروغرام تاعنا خاطر اون غارد لو كونتاكت معهم اي وديما نقعدوا لو نشوف شنو هما لي زوبورتونيتي ينجموا يهموهم في كل لي بروغرام الكل راهو
مثلا ما تخسروهمش في جوست بروغرام واحد
ديما يا توجور معناتها اون فاز ابري اون كونتينيتي مثلا الكونكور اللي باش نحكي لك عليه زيدا ونرجع بعد نحكي على الاكسيليراتور بويزام بويزام سي ان كونكور انترناسيونال فيه اون فاز ناسيونال وون فاز انترناسيونال هو يفيز لي بروجي تكنولوجيك افيك ان امباكت سوسيال دونك لازم البروجي يكون فيه تكنولوجيا وتاثير ايجابي على المجتمعات دونك اون فاز ناسيونال نختاروا منها 7 فيناليست 6 ا 7 فيناليست كل مره كيفاش اي سون اكومباني لي كانديدا باش نجمو يتألقوا نهار السيريموني خاطر السيريموني مهمة ياسر خاطر يجيو فيها برشا عباد من ليكو سيستيم دونك كاين اون ميز اون فيزيبيليتي طيارة برشا فما نتوركينغ تحفون برشا دونك ديما معناتها احنا نحضروهم لك السيريموني هذيك باش هما معناتها يكونوا يقدموا البروجي نتاعهم
دون مانيير فوالا لائقة وينجموا يوصلوا فوالا المعلومة جوستومون كيما يلزم
ويصير من بعد معناتها ان ايشانج افيك لي بيرسون كي سون بريزونت اون بعد في الفاز انترناسيونال كيف كيف يعني ميز اون فيزيبيليتي واحده اخرى المهمه ياسر شفت نحكي على الميز اون فيزيبيليتي اكثر من
الفكره
في حد ذاتها من لي دوتاسيون معناتها لي بري ما لازم نحكيش على لي بري خاطر مهم برشا معناتها يعطي بليزيور اوبورتونيتي او نيفو ناسيونال اي انترناسيونال
خاصة وقت اللي نشوف انه عدد كبير من لي ستارت اب اليوم توانسة يتوجهوا للخارج من بعد معناتها حتى وقت اللي يبدا وبدات ستارت اب تشد روحها يتوجهوا اوتوماتيكمون لبرا خاطر وين غادي وين يلقى لي لوفي فون غادي وين يلقى لابور غادي وين يلقى الفينونسمون غادي وين يلقى يمكن زاد اشعاع اخر والا مع العلم وانه تبارك الله معناتها لي ستارت اب توانسة دوموندي نجم نقولوا انه
فما عندنا لي كومبيتونس عندنا لي كومبيتونس ومع الحق معناتها عندنا الافكار وني كرياتيف وانتيليجون انا جو trouve معناتها نشوف فيهم دونك سي امبورطون ك اليوم فما سو سوبور لا و على انترناسيونال وي خاطر يقعد لو مارشي هوني ليتي دونك باش يكبروا في المشاريع نتاعهم لا فاز انترناسيونال اللي امبورطونت دونك بعد البويزام اللي هو فيه ثلاثه جوائز في الناسيونال واربع جوائز في الانترناسيونال اكبر جائزه هي 25 ما يقابل 25000 يورو 25000 يورو
في الناسيونال
في
الانترناسيونال
25000 يورو
اي Voilà. 25 000, 15 000, 10 000 ou un prix spécial féminin 20 000 euros.
D'accord.
Mais maillot radel, capable 20 000 euros. Donc là, c'est
le change. Change. Donc, il y a le programme pour les hommes. Sinon, quand il y a l'accélérateur ou les choses d'achat en moyenne, ça s'appelle les start-upers. Il y a une phase ياسر مهمه بالنسبه لهم
اي فوالا حبيت نعمل لك الرابط جوستمون خاطر يوفال كونكور بو ايزام ديريكتومون نشوفو شنو هما لي ستارت اب كي بوف انتريسي لاكسيليراسيون دونك ديريكتومون نحكي مع ليكيب اورانج فاب نقول لهم فوالا لي ستارت اب نتاع السنه هاو لي بوسيبيليتي سوا يدخلوا في لاكسيليراسيون سوا نحضروهم للاكسيليراسيون دونك علاش قلت لك ديما فما اون كونتينيتي مثلا لا ستارت اب كومولوس اللي هي ربحت عام ناول في 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 بويزام كانت بروميير لوريال في الناسيونال دوزيام على الانترناسيونال Aujourd'hui, avec l'équipe Orange Femme, on est en train de la pré-accélérer. On a fait l'accélération.
D'accord.
D'ailleurs, j'ai eu, fait le programme de la Fondation Village, il y a un effet Bayada. C'est un accès à l'eau, à l'éducation et à la santé. Donc, j'adonne un maktab, on a un marcas sahi, ou j'adonne le point d'eau. J'ai eu, la solution, le point d'eau, la solution, شرب وعملت برشا ضجة الحكاية وحطينا على ماشين وشفناها وشوفنا كيفاش
صراحة تسيل حتى في الميديا انترناسيونال خذوها اما حبيت نسأل لي دو ابليكاسيون اللي حكيت عليهم هذوما كانوا معاكم خذوا دي بري هكا ولا
Les deux startups à la Dabshi
Ah oui, en fait Dabshi ou Lama, donc ils ont été financés par ce fonds d'investissement Orange Venture.
Vous avez 25 000 euros
Lele, c'est Akthar. L'Orange Venture, c'est des prix, le fonds Akbar Barcha. Les deux startups, elles ont été accélérées chez Orange Fab, justement. Donc accélération en chemin net, l'accélération, c'est une accélération particulière, donc c'est le premier accélérateur corporel. Justement à la khater mach nati ou flous l'accélération mais par contre on donne un marché la start-up
ou justement l'accès le marché très important ou علاش الواحد يحب على الفينانسمون باش ينجم يدخل للمارشي وينجم يكون عنده دي كليون وينجم يتعامل وينجم يطور في المشروع نتاعو انتوما تعطيو لوبورتونيتي هذه
ديريكتومون دونك سي ديستيني او start-up mature دونك اللي عندهم ديجا ان برودوي او ان سيرفيس كي كوميرسياليزي donc mais c'est une chose autre importante il في الاخر il va obtenir un marché le candidat la start-up elle va obtenir un marché ou un client mais فما تحضير الفلوس اللي حاجته بهم باش يحضر التحضير هذاك كل يصير مع اورانج فما l'accompagnement personnalisé هو شي يستحق اليوم معناتها فين عنده حاجة تنير سا باش يطور في السوليوشن تاعو كو سو سوا لا سوليوشن تكنولوجيك والا لا استراتيجي ماركتينغ لا استراتيجي كوميرسيال لو بيتش نتاعو دونك اون بو لاكومباني سور لو بابليك سبيكينغ معناتها Selon les besoins, c'est un accompagnement personnalisé. Selon les besoins de ta start-up, une chouf ou chouf, et c'est des sessions de mentoring qui durent sur des mois.
Yann, il y a un moment où Mme Jelbi a les start-up. L'accompagnement ou le financement, Zouz, Zouz, ولكن بعد ساعات هذا لاكومبانيمون يلزمو فينونسمون على خاطر لو كان ما عندوش لو فينونسمون نيسيسير ما ينجمش يكون عنده اكسي لاكومبانيمون ولاكسيليراسيون اللي هو حاجته بها اليوم اسكو تراو في اونج انو اوفخيغ لان و اوفخيغ لوتر والا انو يلزم الزوز يمشيو دو بير ولا كيفاش تعملوا باش ستارت اب جوستومون اليوم يلقى روحه ويلقى روحه اي فينونسي اي اكومباني كيما يلزم خاطر ما ينجمش تقطع تعطي جوست فينانسمون وتسيبه ولا جوست تعمل اكومبانيمون وتخليه من غير فينانسمون؟
تري بون كيستيون. خاطر جوستمون عمرنا ما عطينا فينانسمون وحده. توا ان كونكور يقول القايل باش يربح جائزه باش يربح فلوس تقف غادي الحكايه نورمالمون. دونك في بويزا لي معناتها بعد ما يربح فلوس دابور يان اكومبانيمون افون وان اكومبانيمون ابخي دون لو سونس او معناتها بون مش لي ستارت اب الكل خاطر ما نجموش نعملوا هذه الكل مع لي ستارت اب الكل مي اللي عندهم ان بوتونسييل في الاكسيليراسيون ولا عنده ان بوتونسييل باش يكون عنده دي كونيكسيون مع اورانج تونس ولا لي فيليال نتاع اورانج ولا لي بارتنير نتاع اورانج نكملوا في الاكومبانيمون معاه ونحضروه l'accélération ou elle en hadro pour d'autres marchés ou elle en retour en contact avec d'autres partenaires qui peuvent l'intéresser donc هذا هو financement وحده لا
لا يعني ديما الاكومبانيمون بالنسبه
ليكم
هو اللي اليوم مهم وينجم يكون اهم على خاطر الوقت اللي توفره له ينجم peut-être à travers ça يلقى ولا يشوف كيفاش ينجم يكون فما ان فينانسمون ديغيير.
توت افي.
هذا هو.
توت افي.
واضح. عبد السلام.
انا حبيت نسالك على احنا في تونس توا من 2010 لليوم ثم 12 سنه من 2010 بدات التكنولوجي وفيسبوك وديجا معناها من الوقت هذاك بدات الانترنت اكتشفناها بالحق معناها وفي العالم الكل ديجا وبعد طلع بيتكوين يعني العالم اليوم يعيش في ثوره تكنولوجيه. في طار الاكسبيريونس نتاعك مع اورانج والمسؤوليه الاجتماعيه وكذا ديجا تشوف انه في تونس اليوم عندنا يمكن عامين ثلاث سنين اربع سنين من اللي طلع القانون في 2018 بدات تتحرك الدنيا فيما يتعلق بالستارت اب علاش احنا لليوم متاخرين على دول العالم الكل رغم اللي ثم ناس تشجع كيما اورانج ثم 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 معناها مبادرات على الستارت اب الدوله عامله قناة ثم معناها اداره كامله خاصه بالستارت اب علاش لليوم معناها نعرف اللي انت ماكش مسؤول ولا معناها حسب رايك شنو وجهه نظرك في انه لليوم احنا مازلنا متاخرين في التكنولوجي مازال كاش برشا في تونس 70% من الفلوس اللي تدور في البلاد كاش مازال حتى لي جون اللي المهندسين ديما يبدا عنده تطلعات لبرا يقول لك انا حتى نبدا نخمم في الستارت اب نتاعي اما راهو باش نخرج لبرا معناها فهمت علاش لليوم ما مشاش الامور بالبدا ما عملناش البوم اللي نستناو فيها معناها
هو مش متاخرين ما قاعدين نقدموا لونتمون معناتها مي انا متفائله على خاطر معناتها
خاطر كي نقارنوا بمصر مش متاخرين بركه صار فاتوا حاجه اسمها تكماندي ماكله وتخلص بالفلوس
هو هذا هو احنا فاش مازلنا ناقصين جوستمون في لي سوليوشن هذوما نتاع البيمون اللي نورمالمون ما تاع دوفري نتحركوا فيهم اكثر برشا لي سوليوشن دو بيمون جو بونس كو هذه النقطه اللي ناقصتنا و جو بونس كو فما بوادر نتاع باش تتحرك
تحكي على الكومبيتونس نتاع التوانسه معناها في لي ستارت اب واللي زيدي نتاعهم فهمتش علاش لي زيدي هذه الكل ما شفناهاش معناها ما نجموش يخرجوا من كونهم ايدي حتى البروجي فهمت
لي فام برشا دي ستارت اب كي سون دي سوكسيس ستوري برا فما معناتها بون لو مارشي تونيزيان يقعد ليميتي معناتها مش كبير برشا
حاجه يقولوا فيها فهمتي بالعكس هذا مارشي فيرج ما فيش شيء مازال معبي
احنا ليه مازال معبي بالزوبورتيون احنا بلد صغير معناتها ديما على
الارش معناتها بعدد دو سكان وبالزوبورتيونيتي اللي تنجم
تقارنوا مصر مصر
في 4 مليون ساكن اما الستارت اب نتاع العالم
انا جو بونس كو وقت اللي
لي بارتنير صغيره هي معناها كي تجي تعمل ستارت اب عندها علاقه بحاجات عندها علاقه بالاستهلاك اوكي مع حاجات اخرين تونس بلد محترم
يظهر لي الحاجه اللي تنجم تخيل نقدموا اكثر سي لي بارتناريا وحنا نشجعوا على لي بارتناريا برشا معناتها نخدموا برشا افيك لي بارتنير نخدموا برشا مع ليكو سيستيم الكل لونتربرونوريال ونخدموا برشا زاد مع المينيستير ديتيك معناتها نشوفوا اللي فهم برشا بوادر جديده مع المينيستير ديتيك معناتها برشا حاجات قاعدين يتحركوا دونك مشي شفناهم في فيفاتيك شفناهم في سيتيك افريكا دايوغ تفكرت باش نقول لكم حاجه من الحاجات كون اوفرو ستارت اب سي اوسي لا بارتيسيباسيون او فوار انترناسيونال
يعني فيزيبل بالنسبه ليهم لبرا باش ينجموا يعرفوا بلي برودوي
نتاعهم دونك dernièrement la Manta il y a pas longtemps في فيفاتيك هزينا معنا بليزيور ستارت اب اللي هما تعديوا بالبروغرام اورانج فاب الاكسيليراسيون كي اون ايتي اكسيليري امنيول و من بويزام زاد هزينا
داكور
دونك اون ا في اون سيليكسيون هزينا جون هزونا سكول مالوروزمون
ديما لكن هي لا كونترا
Oui. Mais on fait de notre mieux pour leur donner le maximum d'opportunités et de visibilité nationale et internationale. Et nous avons beaucoup de partenariats qui m'ont dit, donc nous travaillons beaucoup avec les partenaires. Dès qu'on trouve une opportunité pour une start-up, on n'hésite pas, je n'ai pas de téléphone, on calme, je trouve start-up, je me suis dit que je suis allé à l'axe, je suis allé à l'axe, dis-moi, il y a des échanges. Maintenant, les start-up qui t'autrent l'écosystème Orange Data Center, je suis allé à l'axe, je suis allé à un start-upper. Maintenant, on est en train de on le prend par la main, on rafqou, كل ما فما فرصة كي يجيونا معناتها des invités من les filiales Orange, le top management kif kif نخلقوا الفرصة باش نعملوا فطور مع les start-up ou elle a une réunion de travail ou elle
dernièrement on a le réseautage justement
يعني le réseautage
une forme ربط معناتها بينهم وبين مختلف les acteurs اللي نجموا يكونوا فاعلين في الايكوسيستم
اكزاكتومون ناسيونال اي انترناسيونال
واحده من اكبر المشاكل ان المؤسسات في تونس معناها الشركات الصغيره والمتوسطه تسكر اللي هي الاكومبانيمون دونك اي اللي يحكي خاطر تري امبورطون لاكومبانيمون تاع لي ستارت ابور حاجه مهمه برشا
بيان سور دونك حبيت نرجع لك زيد على لو بروغرام داكسيليراسيون باش نعطيك كلكوز اكزامبل معناتها لي اكزامبل دو ستارت اب كي اون ايتي اكسيليري اللي هما خدموا على دو فري يوز كيس مع اورانج دونك توا لي اورانج تونيزي كليونت نتاعهم والا اون فيليال دو جروب والا ان بارتنير Donc, d'abchi, mathalan, بعد le fonds d'investissement, خدمت على deux use case. Donc, elle est موجودة على l'application My Orange ou على mobile payments. Donc, on a parlé على mobile payments. What Now, c'est une start-up dans la consommation énergétique. Donc, on خدمت على l'optimisation de la consommation énergétique des sites radio internes. Mais What Now, c'est un partenaire. C'est l'IOM Sahat Contra, Sibex à l'agriculture, Sahat Contra, ma Orange Group, un POC. Cumulus, quand on a dit comme Ali, on est en discussion avec la fondation pour mettre la solution en terre dans des écoles. Donc, il y a quelques exemples, il y a Kif Envast ou NextGen Corp, des contenus éducatifs ou de l'animation dans les écoles, dans le programme de la Fondation. Donc, Dima, Fama, une connexion, le reste des programmes.
Ou surtout, qui m'a dit, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, l'accompagnement, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un start-upper, ou un start-up, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, une connexion, l'écosystème, l'idée, بيك سواء في تونس ولا خارج تونس حاجه مهمه اليوم في السورفي والبيرينيتي نتاع الستارت اب هذايا فوالا شكرا لك مدام مايا جربي بريزيدونت دو لا فونداسيون اورانج تونيزي شكرا لحضورك معنا احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه باش نحكيو على لي لوفي دو فون جوستمون انت بكري حكيت على دابشي كي لوفي جوستمون معناتها اون لوفي دو فون اكسيبسيونيل من بين لي ستارت اب التوانسه اللي عملوا دي لوفي دو فون اكسيبسيونيل باش نحكيو في هذايا مع اصلين برجب محامي الاعمال باش نحكيو معاه على جوستومون لي لوفي اليوم شنو هما كيفاش لي ديفيرونت زيتاب اللي نجمو يمروا بهم وشنو هما الامتيازات اللي من بعد نجمو نقولوا ولا البيبان اللي يتحلوا لي ستارت ابور توانسا اترافيغ سي لوفي دو فون هذيا تستناوه معانا بعد شويه في ايكوماك سبيسيال ستارت اب اي انوفاسيون